Маліцца аб міры ў Сірыі ва ўсім свеце заклікаў папа Францішак на заканчэнне агульнай аўдыенцыі сёння. Святы Отец нагадаў, што ў суботу 7 верасня адбудзецца дзень посту і малітвы ў інтэнцыі міра ў Сірыі, на блізкім сходзе і ва ўсім свеце. Я зноў заклікаю ўвесь касцёл інтэнсіўна перажыць гэты дзень і выражаю маю ўдзячнасць іншым братам-хрысціянам, братам іншых веравызнанняў, а таксама мужчынам і жанчынам добрай волі, якія жадаюць далучыцца ва ўласных месцах і ўласным чынам да гэтага моманту, сказаў папа. Асаблівым чынам ён звярнуўся да жыхароў Рыма і пілігрымаў, прысутных у вечным горадзе, каб сабраліся ў 19:00 на плошчы Святога Пятра і прасілі Бога аб вялікім дары міра. «Уздымецца ва ўсім свеце моцны вокліч аб міры», сказаў Францішак.